Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή των πολιτικών μας για την έξοδο από την κρίση και την δημιουργία μιας διαφορετικής πραγματικότητας και καθημερινότητας στη χώρα μας. Δίνουμε τη μάχη τόσο με τα δικά μας εσωτερικά προβλήματα, τις δικές μας παθογένειες, όσο και στο εξωτερικό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δίνεται μια άλλη μάχη για τη συνολική αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τη χώρα μας και την Ευρώπη γενικότερα. Και εκεί πρωτοστατούμε, προτείνουμε και συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις. Πρέπει ωστόσο να γίνει αντιληπτό ότι καμιά κρίση δεν ξεπερνιέται αν δεν υπάρχει υψηλός βαθμός σύμπνοιας και συμπόρευσης. Είναι γεγονός πως στη χώρα μας οι απλοί πολίτες, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι υγιείς επιχειρηματίες έχουν υποστεί διαχρονικά, όχι μόνο τώρα στην ώρα της κρίσης, θυσίες. Είναι όμως αναμφισβήτητο γεγονός επίσης ότι είναι παράλληλα και οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις των στιγμών που περνάμε. Είναι οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται πως σήμερα δεν διαχειριζόμαστε απλά μια κατάσταση που αφορά στο παρόν. Διαχειριζόμαστε το παρόν, βεβαίως, αλλά κυρίως το μέλλον των επόμενων γενιών, των ίδιων μας των παιδιών. Δυστυχώς δεν επιδεικνύουν την ίδια μέρημνα, δεν συμμερίζονται και δεν αντιλαμβάνονται το ίδιο απλό πράγμα κάποιοι καλοβολεμένοι, αλλά και κάποιες πολιτικές παρατάξεις που αντιλαμβάνονται τη σημερινή πραγματικότητα με όρους είτε πελατειακούς, είτε μηδενισμού, είτε αρνητισμού μέσα από αυτή την προσπάθεια. Εκεί επενδύουν και εκεί κρύβονται. Δυστυχώς για ορισμένους οι έννοιες της σύμπνοιας και της συμπόρευσης περιορίζονται στο δικό τους μικρό κόσμο, στα δικά τους μικρά συντεχνιακά και κομματικά συμφέροντα. Συμπορεύονται μόνο μεταξύ τους, εστερνίζονται συνωμοσιολογίες, μόνο και μόνο για να προσανατολίσουν από τα πραγματικά ζητήματα τα οποία είναι κέρια. Η κοινωνία όμως τους ξεπερνά, η ιστορία μας καταγράφει όλους και αυτό θα πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη μας. Η εθνική συνείδηση υπαγορεύει πολύ περισσότερο σήμερα την εθνική συμπόρευση, όχι μόνο για να βγει η χώρα από την κρίση, αλλά για να μην χρειαστεί στο μέλλον να ξαναβρεθούν σε τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις οι επόμενες γενιές. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε, ο κύριος Σιδέρης.
Κύριε εκπρόσωπε, στην Ιρλανδία οι ψηφοφόροι τιμώρησαν το απερχόμενο κόμμα επειδή έβαλε τη χώρα στο μνημόνιο. Σας δίνει κανένα μήνυμα αυτό?
Πρώτα απ' όλα να τονίσουμε για άλλη μια φορά το αυτονόητο, αυτό που προσλαμβάνει κανείς με μια στοιχειώδη ανάλυση των διεθνών εξελίξεων, ότι η Ιρλανδία πρόκειται για μια διαφορετική περίπτωση. Πρώτα απ' όλα έχουμε διαφορετική κρίση από αυτήν της Ιρλανδίας. Στην Ιρλανδία η κρίση προήλθε από τις τράπεζες και από την υπερέκθεσή τους σε τοξικά προϊόντα. Στην Ελλάδα η κρίση προέρχεται από τις δομές, από την διαφθορά, από προβλήματα καθαρά θεσμικού πλαισίου, από διαφάνεια την οποία ζήσαμε και ζούμε μέχρι σε ένα βαθμό μέχρι και σήμερα, προσπαθώντας να αλλάξουμε όλα αυτά τα θέματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά μας με την Ιρλανδία είναι ότι η κυβέρνηση της Ιρλανδίας δεν υποτάκτησε όταν εμφανίστηκε η κρίση, όπως έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αποκρύπτοντας το πρόβλημα και καλύπτοντάς το έτσι ώστε να φτάσει στο αποκορύφωμα και να κοροϊδεύει, να εξαπατά τον ελληνικό λαό ακόμη και δύο μέρες πριν τις εκλογές. Έδωσε τη μάχη της, έδωσε τον αγώνα της και έφτασε φυσικά στις εκλογές για να υπάρχει μια νέα κυβέρνηση. Η απερχόμενη κυβέρνηση της Ιρλανδίας έκανε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση, η οποία προφανώς θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ιρλανδίας στο αμέσως επόμενο διάστημα, είναι αυτή η οποία μιλάει για το μνημόνιο, η οποία έρχεται να επαναδιαπραγματευτεί, όπως λέει, κάποια ζητήματα του μνημονίου. Υπάρχουν όμως ζητήματα τα οποία και εμείς επαναδιαπραγματευόμαστε, όπως είναι η επιμήκυνση ή η μείωση των επιτοκίων. Εμάς όχι απλώς δεν μας ανησυχεί το τι έγινε στην Ιρλανδία, αλλά ακριβώς δείχνει και τον δρόμο, το τι σημαίνει υπευθυνότητα, τι σημαίνει υπεύθυνη κυβέρνηση και τι σημαίνει ανεύθυνη κυβέρνηση. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να προβληματίζονται είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία θα πρέπει να κάνει τις μοιραίες εκείνες συγκρίσεις, όπου αποδεικνύεται περίτρανα πόσο διαφορετικά λειτουργήσε η Ιρλανδία από την Ελλάδα σε επίπεδο κυβέρνησης. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι, Εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Εμείς είμαστε που κάνουμε τις μεγάλες τομές και αλλαγές, αυτές που δεν γίνουν επί δεκαετίες. Αυτές που απέκρυπτε ακόμη και την αποτύπωση της απλής κατάστασης στη Νέα Δημοκρατία, εμείς σήμερα τις κάνουμε και μάλιστα με πολύ, πολύ μεγάλα βήματα.
Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο για τα αίτια και τη λιποταξία. Όμως οι λαοί ανεξαρτήτως αιτίων πονάνε το ίδιο. Ρώτησα αν περιμένετε ότι κι εσείς κάποια στιγμή θα έχετε την ίδια τύχη μέσα από την λαϊκή αγανάκτηση. Δικαίως ή αδίκως δεν είναι.
Το είπα και προηγουμένως και το επαναλαμβάνω ότι ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά πώς φτάσαμε εδώ πέρα, ποιοι είναι οι αίτιοι για την κρίση και ποιοι δουλεύουν πραγματικά για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα συγκεκριμένο σχέδιο για έξοδο από την κρίση, απέναντι σε μια απέραντη καταστροφολογία εδώ και 16-17 μήνες, μέρα με την ημέρα ότι πτωχεύουμε, ότι δεν βγαίνουμε, ότι δεν πάει άλλο, φάνηκε και αποδείχθηκε ότι εμείς κάνουμε σταθερά βήματα, εμείς είμαστε που παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες πολλές φορές ήταν και επώδυνες για τον απλό Έλληνα πολίτη, αλλά ο πολίτης ο Έλληνας αντιλαμβάνεται ότι αυτή η κυβέρνηση βγάζει κάπου τη χώρα. Συνεπώς, το να πούμε ότι αν φοβόμαστε να έχουμε την ίδια τύχη με την προηγούμενη κυβέρνηση της Ιρλανδίας, σαφώς και δεν υπάρχει κανένας τέτοιος φόβος. Εμείς επιτελούμε το καθήκον μας και το καθήκον μας αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν λέμε ψέματα, δεν υποκρινόμαστε, δεν κρυβόμαστε από τον κόσμο και έχουμε μία θεώρηση η οποία είναι ότι όταν λες την αλήθεια στον πολίτη για το ποια είναι η κατάσταση και τι προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που σαφώς δεν έχει εγγυημένα αποτελέσματα αλλά έχει δείχνει έναν τρόπο και μια κατεύθυνση ότι δουλεύουμε, εργαζόμαστε και γι' αυτό ζητάμε και την εθνική συνεννόηση, τότε ο απλός Έλληνας πολίτης ακόμη και όταν υφίσταται τις συνέπειες μιας κρίσης αντιλαμβάνεται ποιον πρέπει να εμπιστευτεί και γι' αυτό είμαστε βέβαιοι. Κύριος Χασαπόπουλος.
Κύριε Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός σκέφτεται να πάρει κάποια μέτρα, να κάνει κάποιες κινήσεις για να έτσι να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση μέσα στην κυβέρνηση του αποσυντονισμού. Γιατί βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία κινείται πια ουσιαστικά χωρίς πηξίδα.
Δεν δέχομαι την αιτίασή σας ότι η κυβέρνηση δεν κινείται χωρίς πηξίδα. Η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει ότι και πηξίδα διαθέτει και πυγμή και την βούληση να κάνει τις πολύ μεγάλες αλλαγές. Το ότι πολιτευόμαστε και ασκούμε την κυβέρνηση της χώρας σε μια περίοδο η οποία είναι άκρως ρευστή και σε μια περίοδο η οποία πραγματικά είναι περίοδος μεγάλων ζυμώσεων και σε εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, ακόμη και πολιτικό, αλλά κυρίως και σε ευρωπαϊκό που έχει άμεση αντανάκλαση και στα ελληνικά πράγματα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες στοχεύσεις, έχουμε συγκεκριμένη πολιτική την οποία την ασκούμε. Και φυσικά δεν είναι καθόλου εύκολο να μιλάμε εκ του ασφαλούς ότι υπάρχει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Σε όλους τους τομείς, συγχρόνως, έχουμε ανοίξει όλα τα μεγάλα θέματα και με αυτόν τον τρόπο προχωράμε. Από εκεί και πέρα φυσικά περιθώριο για βελτίωση όλων μας σαφώς και υπάρχει και σαφώς θα πρέπει να τρέξουν ακόμη με ακόμη γοργότερο ρυθμό οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες γίνονται, κάτι το οποίο όμως δεν είναι αυτονόητο, εύκολο και απλό.
Συγγνώμη, να καταλάβω ότι δεν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία.
Σαν τι πρωτοβουλία δηλαδή?
Σχετικά, γιατί ξέραμε τουλάχιστον από πληροφορίες ότι θα συναντηθεί κατηδίαν με υπουργούς.
Αυτό.
Ότι θα μήπως ξανασυσταθεί, ας πούμε έτσι, ένα όργανο σαν το διαθεσμικό ή αν σκέφτεται ανασχηματισμό ή αν σκέφτεται κυβερνητική επιτροπή.
Ούτε κυβερνητική επιτροπή σκέφτεται, ούτε ανασχηματισμό. Διαθεσμικό όργανο υπάρχει και λειτουργεί όταν πρέπει να λειτουργήσει και φυσικά η συνεργασία και η συνάντηση με τους υπουργούς είναι ένα καθημερινό φαινόμενο για αυτή την κυβέρνηση η οποία εργάζεται. Αυτή η συνεργασία μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και φυσικά δεν αποτελεί ούτε πρωτοτυπία ούτε κάτι διαφορετικό από αυτό που γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Επ' αυτού αν επιτρέπετε κάτι.
Πάντοτε.
Όλες οι κυβερνήσεις τώρα είχαν κυβερνητική επιτροπή. Είναι ο συλλογικός και συνεκτικός νους μιας κυβέρνησης. Το συλλογικό επιτελείο, τι φοβάται ο κ. Παπανδρέου και δεν δημιουργεί μια ανάλογη επιτροπή να είχαν φύγει και τα όποια μικρά λέτε εσείς προβλήματα αποσυντονισμού?
Κοιτάξτε, το ότι όλες οι κυβερνήσεις σας μην κάνουμε συγκρίσεις, γιατί θα σας προκαλέσω να κάνετε συγκρίσεις με το πόσες φορές συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο στα 5,5 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο εδώ, σε αυτή την κυβέρνηση, συνεδριάζει σχεδόν κάθε 15 μέρες, μπορεί και πιο συχνά, και αυτό είναι ακριβώς το απόλυτο δείγμα ότι λειτουργεί με τον πλέον δημοκρατικό και τον πλέον συνεκτικό και συλλογικό τρόπο αυτή η κυβέρνηση. Στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι ακριβώς που ξετυλίγονται όλες οι προτάσεις, εκφράζονται όλες οι απόψεις και αναλύονται οι πολιτικές της κυβέρνησης στο πιο συλλογικό επίπεδο, ενώ άλλες κυβερνήσεις όταν λειτουργούσαν με την Κυβερνητική Επιτροπή δεν λειτουργούσαν με το Υπουργικό Συμβούλιο. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Κυβερνητική Επιτροπή είναι ολιγομελής και φυσικά γι' αυτό υπήρχαν και περίοδοι στην ελληνική πολιτική ζωή όπου λειτουργούσε τελείως αριστοκρατικά η κυβέρνηση και χωρίς φυσικά να λειτουργεί το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο προβλέπεται από το Σύνταγμα να λειτουργεί και να έχει τον αποφασιστικό ρόλο. Εμείς όχι απλώς δεν φοβόμαστε, βάζουμε όλα τα ζητήματα στο Υπουργικό Συμβούλιο και οι συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αυτής της κυβέρνησης είναι οι πιο συχνές από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ορίστε.
Καλά, βέβαια η ποσότητα δεν παίζει ρόλο, η ποιότητα παίζει ρόλο. Θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι.
Πάντα.
Θέλω να σας ρωτήσω σε συνέχεια του ερωτήματος του κ. Χασαπόπουλου. Δεν διαπιστώνει η κυβέρνηση το κενό συντονισμού που διαπιστώνουν βουλευτές του κόμματός σας? Η κυρία Γιαννακά χθες είπε ότι ο κ. Πάγκαλος δεν μπορεί να συντονίσει το τεράστιο κυβερνητικό έργο που είχε αναλάβει.
Δεν είναι ο ρόλος του κ. Πάγκαλου να συντονίζει.
Το τεράστιο κυβερνητικό έργο που είχε αναλάβει.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Όχι την κυβέρνηση.
Ο κ. Πάγκαλος έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και όπως γνωρίζετε και σήμερα μπορεί ακόμη να συνεδριάζει για να ασκεί αυτές τις δραστηριότητες. Κατά διαστήματα, τώρα φτάνω σημείο να πω τι κάνει ο κ. Πάγκαλος, που είναι αυταπόδεικτα και αυτονόητα ως προς το κυβερνητικό του έργο. Κατά διαστήματα δημοσιεύει τις εκθέσεις τις οποίες βγάζουμε προς τα έξω για το έργο των Υπουργείων, του καθενός Υπουργείου, και φυσικά πρόβλημα συντονισμού για την κυβέρνηση, επειδή μιλάμε και ακούμε για συντονιστές και όλα τα συναφή, δεν υφίσταται. Συντονιστής είναι ο Πρωθυπουργός, αρκεί ο κάθε υπουργός από εμάς, ο κάθε βουλευτής, το κάθε στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος να κάνει τη δουλειά του και αυτή η κυβέρνηση την κάνει τη δουλειά του, όπως και οι βουλευτές, και μάλιστα σε πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Το να εκφράζεται η αγωνία ενός βουλευτή ή κάποιων βουλευτών ή όλων των βουλευτών είναι δείγμα υγείας, όπως και η αγωνία των υπουργών. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Βλέπουμε τις διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται, την έκθεση των απόψεων ακόμη και δημοσίως ως ένα υγιές δείγμα και φυσικά κανείς δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αλάθητη. Αλλά αν σκεφτούμε σε τι συνθήκες και με τι αντικσότητες παλεύει, τότε πραγματικά μπορούμε να κάνουμε και την αποτίμηση και τις συγκρίσεις μας.
Θα μπορούσα να εκλάβω ως δείγμα πλουραλισμού αυτό που λέτε, τις απόψεις κυβερνητικών στελεχών για μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. Ήθελα όμως την άποψη της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο που έβαλε ο προχθές, χθες αναπατώμε, ο Υπουργός Ιστορικών κ. Δραγκούσης, με το οποίο διεφώνησαν δημοσίως τουλάχιστον δύο υπουργοί, έχω εγώ υπόψη μου σήμερα. Το θέμα δηλαδή της συνταγματικής κατοχήρωσης της μη υπέρβασης του χρέους. Υπουργοί όπως ο κ. Καναλίδης ή η κυρία Ξενογεννακοπούλου σήμερα διεφώνησαν ανοιχτά με αυτό. Η κυβέρνηση τι λέει?
Και εγώ ως κυβερνητικός εκπρόσωπος έχω εκφράσει τη θέση της κυβέρνησης στο παρελθόν ότι εφόσον και αν τεθεί ζήτημα συνταγματικής πρόβλεψης, υπάρχει θέμα ανοιχτό προς συζήτηση για την πρόβλεψη της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και φτάνουμε μέχρι εκεί. Όλα τα υπόλοιπα για το έλλειμμα, για πρόβλεψη του ελλείμματος και ό,τι άλλο ακούστηκε, δεν υπήρξε ποτέ αντικείμενο συζήτησης για να ξέρουμε γιατί κάποιοι, όπως η Νέα Δημοκρατία, μπερδεύουν το χρέος με το έλλειμμα και έδειξαν χθες μέσα από ανακοινώσεις του κ. Μιχελάκη ότι δεν αντιλαμβάνονται τα στοιχειώδη οικονομικά στοιχεία και μεγέθη. Και λέγανε ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ εμού, κ. Ραγκούς και του κ. Καστανίδη, ότι δεν υπήρχε καμία αντίφαση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν τίθεται έτσι όπως τίθεται δημοσίως, δεν τίθεται στην κυβέρνηση. Το να υπάρξει πρόβλεψη για συνταγματική κατοχήρωση θα μπορούσε να τεθεί όταν θα τεθεί ζήτημα συνταγματικής αναθεώρησης. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να πούμε ειλικρινά και ευθαρσώς στον κόσμο, στους πολίτες, είναι ότι θα πρέπει να βρούμε εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες που δεν θα επιτρέψουν σε καμία κυβέρνηση να υπερβαίνει τις δυνατότητες, κατά πολύ μάλιστα, τις δυνατότητες που έχει η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, και να φτάνουμε σε σημεία όπως φτάσαμε σε αυτή την κρίση και να προσπαθούμε να επιβιώσουμε φτάνοντας ο χείλος χρεοκοπίας. Θα πρέπει όλοι, ανεξάρτητα από τις προσωπικές μας απόψεις, οι οποίες μπορεί να είναι πολλές, ακόμη και σε νομικό επίπεδο μπορεί να υπάρχει διαφορά, θα πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπους να μην επιτρέψουμε σε καμία κυβέρνηση από εδώ και πέρα, όποια κυβέρνηση και είναι αυτή, να φτάσει στη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Και οι δικλείδες μπορεί να είναι και νομοθετικές.
Συνταγματικές εννοείται.
Το Σύνταγμα είναι νόμος, ο υπέρτατος νόμος, αλλά και νόμος.
Το αφήνετε ανοιχτό δηλαδή. Αλλά ετέθη το θέμα, είπατε αν τεθεί, ετέθη δημοσίως από έναν υπουργό και από άλλους υπουργούς που διαφώνησαν με αυτό.
Ετέθη θεωρητικός. Εάν τεθεί το ζήτημα να αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση, τότε εννοείται ότι θα ακολουθεί, επειδή πρόκειται και για συνταγματική πρόβλεψη, μια πολύ αυξημένη ισχύως συζήτηση, και όχι θεωρητική και όχι σε επίπεδο προσωπικών απόψεων. Πρώτα απ' όλα, δεν έχει τεθεί ως συγκεκριμένο αντικείμενο συζήτησης. Είναι απόψεις οι οποίες λέγονται και ακούγονται και τορπιλίζονται, δυναμητίζονται και παραπλανώνται από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και εμάς αυτή η συζήτηση δεν μας αφορά. Εάν χρειαστεί να πάρουμε αποφάσεις σοβαρές και επίσημες, θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και με μοναδικό συμφέρον, με μοναδικό κριτήριο, το συμφέρον της χώρας, κάτι το οποίο σε πολλές περιπτώσεις μέχρι τώρα δεν είναι ετίθετο ως κριτήριο από πολλές κυβερνήσεις. Κύριος Μουρελάτος.
Κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι αν τεθεί το θέμα θα απαιτηθεί συζήτηση αυξημένης ισχύως. Τι εννοείται ακριβώς?
Η συνταγματική ανιθεώρηση ούτως ή άλλως είναι συζήτηση με πολύ συγκεκριμένες και σφιχτές προϋποθέσεις, άρα και η συζήτηση, εάν χρειαστεί να γίνει, θα έχει το ανάλογο επίπεδο και την αντίστοιχη ισχύ. Κύριος Κούτρας.
Προβληματίζεστε για τις επιθέσεις που δέχονται κυβερνητικά στελέχη? Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Πρωθυπουργός στο Βερολίνο, ο κύριος Πάγκαλος στο Παρίσι, ο κύριος Σαχινίδης, κυρία Διαμαντοπούλου.
Ο κύριος Χατζηδάκης πριν από δύο μήνες.
Ο κύριος Χατζηδάκης.
Το λέω αυτό όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να αντιληφθούμε κάποτε όλοι μας ότι θα πρέπει σαφώς και να προβληματιζόμαστε ως προς τις συμπεριφορές τις οποίες πολλές φορές υποδαβλίζουμε. Είναι δεδομένο ότι ο κόσμος περνάει δύσκολες στιγμές. Είναι δεδομένο ότι οι πολίτες από όλο αυτό το σκηνικό, το πολιτικό και το οικονομικό, αισθάνονται μία ανασφάλεια και μία βεβαιότητα. Και φυσικά οι πρώτοι που την προσλαμβάνουμε είμαστε εμείς, οι οποίοι έχουμε τύχει πριν από 1,5 χρόνο μιας πολύ μεγάλης επιδοκιμασίας του ελληνικού λαού, κάτι που τέθηκε και ως κρίσιμο ζήτημα και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εμείς λειτουργούμε με υπευθυνότητα. Την όποια αποδοκιμασία όμως και την όποια διαφορετική άποψη απέναντι σε απόψεις υπουργών ή πρωθυπουργού, βουλευτών ή στελεχών ή οποιοδήποτε πολίτη από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν ούτε να τις υποδαβλίζει, ούτε να τις επενδύει με βίαιους τρόπους και με μία διάθεση αποσύνθεσης, στρατηγικής αποσύνθεσης και όπως την λέμε στην καθομιλούμενη λειτουργίας κατάστασης μπάχαλου, και λυπάμαι που χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις, αλλά αυτή είναι η έκφραση νομίζω που χαρακτηρίζει και την βούληση κάποιων πολιτικών δυνάμεων, γιατί μας αφορά όλους και δεν αφορά μόνο στο πολιτικό σύστημα που μπορεί να είναι καλό ή να μην είναι καλό, αφορά όλους τους πολίτες. Συνεπώς, για να μην αποπροσανατολίζουμε κανέναν και να μην δίνουμε αλλού βάρος από την διαμαρτυρία πολλές φορές του απλού Έλληνα πολίτη, θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί και κυρίως να ακούμε από πολιτικές δυνάμεις πολιτικές απόψεις και όχι απόψεις του στυλ ότι η πλατεία Συντάγματος θα γίνει η πλατεία του Καϊρού. Αυτές οι πολύ εύκολες και πολύ ευχάριστες ίσως για κάποιους εκφράσεις και συμπεριφορές είναι αυτές οι οποίες γυρίζουν μπούμεραγκ σε αυτούς που τις εστερνίζονται. Και εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να πούμε ότι πέρα από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται πίσω από τέτοιου είδους κινήσεις και τις χρησιμοποιούν, θα πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να πάρει θέση, γιατί επίλεκτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα με θέσεις μέσα στον κομματικό μηχανισμό ανώτερες θέσεις, πολλές φορές και δημοσίως παροτρύνουν και προτρέπουν τους πολίτες να οδεύουν προς την αυτοδικία και σε άκρατο λαϊκισμό με διάφορες και συγκεκριμένες κινήσεις. Κυρία Ζαφυριάδου.
Κύριε εκπρόσωπε, θα μπορούσατε να μας προσδιορίσετε ποιες είναι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις που κατά τη γνώμη σας υποκινούν τέτοιου είδους επιθέσεις κατά των κυβερνητικών και όχι μόνο, γιατί και μόνο σας είπατε ότι είναι και άλλα πολιτικά στελέχη που δέχονται επιθέσεις.
Πρώτα απ' όλα, η έννοια επίθεση είναι πολύ ευρεία έννοια, έτσι, δηλαδή δεν μιλάμε για σωματική επίθεση. Είναι δεδομένο ότι κάποιοι, ειδικότερα κάποιες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, από τη μια πλευρά, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα, να αποκόψουν το σημερινό, τη σημερινή κυβέρνηση στη σύνθεσή της, σε όλη τη σύνθεση, να έχει επαφή με τον απλό Έλληνα πολίτη. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν υπάρχει περίπτωση να το πετύχουν. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πλέον κινητικούς πρωθυπουργούς που γνώρισε η χώρα, όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι περάσαν πρωθυπουργοί οι οποίοι ήταν εξαφανισμένοι και οι οποίοι χαίρονταν τη θαλπορή του σπιτιού τους και της παρέας τους. Λοιπόν, κάτι τέτοιο πέφτει στο κενό, αλλά επειδή ούτε στοχοποιούμε, ούτε θα πρέπει να περιορίζουμε αυτές τις κινήσεις σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως. Και η Νέα Δημοκρατία, με τους δικούς της τρόπους, ακόμη και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υποθάλπει τέτοιου είδους κινήσεις, δίνοντας τη σκυτάλη από τον ένα στον άλλον, και μάλιστα επαναλαμβάνω ότι οι στελέχοι της, που βρίσκονται σε ανώτερες θέσεις στον κομματικό μηχανισμό, όχι απλώς επικροτούν και επιδοκιμάζουν κινήσεις μπαχαλοποίησης, αλλά τις οργανώνουν κιόλας. Κύριος Μαρτιάς.
Ήθελα να ρωτήσω πώς αισθάνεται τώρα, πώς νιώθει η κυβέρνηση τώρα που φαίνεται ότι χάνει το δεξιό δεκανίκι της, δηλαδή το Λάος, καθώς φαίνεται ότι αναπτύσσεται νέο φλερτ μεταξύ Συγκρού και Λάος.
Συγκρού είναι τη Νέα Δημοκρατία.
Των κεντρικών γραφείων, ναι, της Νέας Δημοκρατίας.
Ποτέ δεν υπήρξε το Λάος δεξιό δεκανίκη. Δεν χρειαζόμαστε δεκανίκια. Χρειαζόμαστε σύμπλευση, συμπόρευση, εθνική συνεννόηση. Είναι γνωστό ότι η ιδεολογική μας και η πολιτική μας τοποθέτηση, τόσο σε θεωρητικό ιδεολογικό αλλά και σε πρακτικό καθημερινό επίπεδο, μας φέρνει πολύ μακριά από το Λάος, το οποίο έχει μια συγκεκριμένη τοποθέτηση, πολλές φορές ακραία. Δεν μας αφορούσε και δεν μας αφορά να έχουμε δεκανίκια. Το ότι το φλερτ μεταξύ Λάος και Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται κατά διαστήματα είναι δικό τους θέμα. Εμάς δεν μας αφορά. Εμάς αυτό που μας αφορά είναι η πρόσκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις, από όλους τους χώρους, από όλο το φάσμα, από την δεξιά μέχρι και την αριστερά, να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε σε συγκεκριμένα ζητήματα για να βγούμε από την κρίση, κρατώντας φυσικά ο καθένας τις ιδεολογικές και πολιτικές του προσεγγίσεις. Εκεί καλούμε σε υπευθυνότητα τις πολιτικές δυνάμεις και φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία κάτι τέτοιο δεν το αντιλαμβάνεται, δεν έχει τη θέληση να συνεισφέρει στο ξεπέρασμα της κρίσης, διατηρώντας φυσικά τις απόψεις της. Κυρία Ασπανού.
Είστε σε θέση να δεσμευτείτε ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές πριν από το 2013?
Αν είμαι σαφέστατος ότι...
Πες να δεσμευτείτε η κυβέρνηση ότι δεν θα γίνουν εκλογές πριν από το 2013.
Οι εκλογές ορίζονται από το Σύνταγμα και φυσικά υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία προς εκλογές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, επαναλαμβάνω, για άλλη μια φορά, να γίνουν εκλογές. Εμείς έχουμε να επιτελέσουμε ένα πολύ συγκεκριμένο και πολύ αυξημένο εθνικό πατριωτικό καθήκον και σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε. Οι εκλογές δεν εξυπηρετούν κανέναν ο οποίος σκέφτεται τον τόπο μας και φυσικά όσοι απεργάζονται για σενάρια έχουν τους δικούς τους λόγους. Κύριε Πεθάνη.
Παρατήρησα και σήμερα, κύριε Πεταλωτή, ότι λέτε ότι δεν υπάρχουν εγγυημένα αποτελέσματα στις προσπάθειες που κάνουμε. Γιατί κρατάτε έτσι τόσο χαμηλές προσδοκίες, τι φοβάστε, ποιος είναι ο προσδιόριστος παράγοντας που σκέπτεται η κυβέρνηση μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε, το θέμα του μνημονίου, οι διαβουλεύσεις που θα γίνουν στις επικείμενες συνόδους κορυφής και μία ακόμη ερώτηση που αφορά στο αν η εξυγίανση της οικονομίας συμπεριλαμβάνει και τα οικονομικά των κομμάτων, καθώς σήμερα βλέπουμε σε δημοσιεύματα ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά στα κόμματα, είναι υπερχρεωμένα.
Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι ο κάθε σόφρον και συνετός άνθρωπος και πολύ περισσότερο υπεύθυνος πολιτικός δεν θα μπορούσε να πει ότι υπάρχει εγγυημένη ευτυχής κατάληξη για τα ελληνικά πράγματα. Αυτό το λέω βάζοντας μία συγκεκριμένη παράμετρο όμως, ότι εμείς δουλεύουμε με πολύ εντατικούς ρυθμούς, ότι έτσι όπως πάμε τηρώντας απαρέγγυλα τους στόχους μας δημιουργούμε προοπτικές για τη χώρα, αλλά βρισκόμαστε σε μία κρίση όπου υπάρχουν πολύ απροσδιόριστοι παράγοντες και φυσικά και την ποσότητα και την ποιότητα αυτών των παραγόντων προσπαθούμε να την εκμηδενήσουμε. Για να έχουμε εγγυημένα αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχει εθνική συμπόρευση, θα πρέπει να ισχυροποιηθούμε όλοι μας έτσι ώστε να απαιτήσουμε και από τους εταίρους αλλά και από τους και να καταδείξουμε στους πολίτες την πολύ μεγάλη σημασία και το βάρος που έχει το συγκεκριμένο πολιτικό μας πρόγραμμα και φυσικά ή όποιο πρόγραμμα διαμορφωθεί μέσα από προτάσεις των υπολείπων κομμάτων. Αυτό το λέω γιατί θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, γιατί θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Επαναλαμβάνω βέβαια ότι η απαρέγκλητη τήρηση των στόχων είναι η μοναδική εγγύηση την οποία μπορούμε να έχουμε, αλλά αν ξεφύγει κάτι από αυτούς τους στόχους, τότε πραγματικά θα πρέπει να συναισθανθούμε όλες τις ευθύνες μας. Όσο δουλεύουμε και όσο είμαστε συνεπείς σε στόχους και δεν αναλωνόμαστε σε άλλου είδους πρακτικές και πολιτικές, δεν κινδυνεύουμε σε τίποτα. Αλλά φυσικά ζούμε σε ένα ρευστό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και αυτή την ρευστότητα θα πρέπει πραγματικά να την αντιμετωπίζουμε με την υπευθυνότητα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την περίοδο αυτής της κρίσης. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο όταν έλεγα ότι δεν υπάρχει εγγύηση. Και για τα οικονομικά των κομμάτων, όντως υπήρχε σήμερα και πρωτοσέλιδο σε κάποια εφημερίδα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν προβλήματα στα οικονομικά των κομμάτων, ότι υπάρχουν υποθηκευμένες επιχορηγήσεις πολλών χρόνων στα κόμματα, χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες, τα δύο μεγάλα κόμματα τουλάχιστον υπάρχει. Νομίζω ότι και τα μικρότερα οφείλουν χαμηλότερα ποσά. Εκείνο το οποίο εμείς εγγυόμαστε και το έχει εξαγγείλει και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος ήταν αρμόδιος κ. Ραγκούσης, είναι ότι θα βάλουμε τάξη στις νομοθετικές ρυθμίσεις, στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στα οικονομικά των κομμάτων, έτσι ώστε να μην έχουμε πλέον φαινόμενα στο μέλλον και να αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλες οικονομικές ανάγκες στα κόμματα, συσσωρευμένες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα πρέπει να σεβαστούμε και την περιουσία του ελληνικού λαού, γιατί είναι χρήματα που προέρχονται από τη φορολόγηση, αλλά και τα κόμματα θα πρέπει από μόνα τους να συναισθανθούν ότι όντας σε μια τέτοια κατάσταση και σε μια οικονομική κρίση θα πρέπει να είναι τα πρώτα, οι πρώτοι σχηματισμοί οι οποίοι θα πρέπει να επιδείξουν την απαιτούμενη προσοχή και υπευθυνότητα. Ήδη επεξεργάζεται η κυβέρνηση ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε τέτοιου είδους φαινόμενα συσσόρευσης τεράστιων χρεών από τα κόμματα να μην επαναληφθεί. Κύριος Μόσχοβας.
Είπατε στην αρχή, αν συγκράτησα καλά, τους στόχους για ενόψη Συμβουλίου Κορυφής, που είναι η επιμήκυνση αποπληρωμής και τη μείωση του επιτοκίου. Η επαναγορά μέρους των χρεών μας δεν περιλαμβάνεται στους στόχους.
Είναι νωρίς να μιλάμε ακόμη, γιατί, και το λέω αυτό γιατί είναι μία περίοδος διαπραγμάτευσης, μία περίοδος όπου υπάρχει πολιτική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλο πεδίο και σκέψης και πολιτικών προτάσεων και διαπραγμάτευσης.
Καταλαβαίνω, δεν θέλετε να μιλήσετε πιο ανοιχτά, αλλά ναι. Δεν μου απαντήσανε με στόχους. Είναι προφανώς με στόχους μας.
Εγώ μένω σε αυτό που σας είπα, ότι και το είπα με την ευκαιρία της Ιρλανδίας, αν δεν κάνω λάθος, ότι και εμείς βάζουμε στόχους έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, να μπορέσουμε να ανακουφιστούμε ακόμη περισσότερο από τις δανειακές μας ανάγκες και φυσικά να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε δηλαδή κάθε ευκαιρία που μας δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτήν τη στόχευση έχει η ελληνική κυβέρνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και φυσικά και αυτά τα ταξίδια τα οποία γίνονται, τα ταξίδια επαφών με πρωθυπουργούς, με αρχηγούς κρατών άλλων χωρών, και αυτό εξυπηρετούν να εξηγήσουμε και το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και το πόσο υπεύθυνοι είμαστε πλέον ώστε μπορούν να μας εμπιστευτούν.
Και μια τελευταία ερώτηση, σε συνέχεια της ερώτησης, κυρίας Πανού, εξετάζει η κυβέρνηση το δεχόμενο, αν δεν πάνε όλα καλά, όπως είπατε ότι ως εχέφρον πολιτικός κρατάτε μια πισίνη, αν δεν πάνε όλα καλά, εξετάζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να καταθέσει λαϊκή εντολή?
Σε ποιον?
Στον Νικολάου προφανώς. Να πάτε σε εκλογές εννοώ. Στον, αν δεν πάνε, στον ελληνικό λαό που θα την καταθέσει.
Λοιπόν, ο ελληνικός λαός μας έχει δώσει λαϊκή εντολή για 4 χρόνια και επαναβεβαιώθηκε πριν από κάποιους μήνες στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι ξεκάθαρο και αυτό φαίνεται από κάθε είδους συζήτηση ή έρευνα που γίνεται ότι ο ελληνικός λαός εμπιστεύεται την κυβέρνηση και μάλιστα μια κυβέρνηση η οποία πολιτεύεται στις πιο δύσκολες, αντίξωες και σκληρές συνθήκες από τη μεταπολίτευση και μετά. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, επιμένει η κυβέρνηση στη θέση της για καμία μαζική νομιμοποίηση μεταναστών και το ρωτάω αυτό με το δεδομένο ότι η απεργία πείνας των μεταναστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχει φτάσει στο προχώρητο, κινδυνεύει η ζωή των μεταναστών.
Η κυβέρνηση σέβεται τους νόμους του κράτους. Και επειδή ακριβώς κανείς δεν θα ήθελε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου ο καθένας, έστω και με μια απεργία πείνας, να μπορεί να εκβιάζει λύσεις νομοποίησης, η οποία όμως θα είναι παράνομη, παρά τους νόμους του κράτους, εμείς επιμένουμε ότι καμία μαζική νομοποίηση δεν πρόκειται να γίνει. Ήδη η κυβέρνηση, συναισθανόμενη και τους κινδύνους που υπάρχουν, όχι για την υγεία, αυτό είναι ένα ζήτημα ανθρωπιστικό, αλλά τους κινδύνους που υπάρχει να χαθούν οι δυνατότητες από λόγω κρίσης, από λιγότερα ένσημα που θα μπορούσαν να έχουν κάποιοι, δηλαδή από τη μη τήρηση αυστηρών προϋποθέσεων, έχει προβεί σε μια ελαστικοποίηση των προϋποθέσεων, κατεβάζοντας τον αριθμό των ενσήμων. Τέτοιου είδους κινήσεις, οι οποίες όμως συνάδουν με την νομιμότητα, εμείς τις κάνουμε γιατί πραγματικά θέλουμε να υπάρχει λύση στο πρόβλημα μεταναστών, οι οποίοι λόγω της κρίσης δεν μπορούν να μαζέψουν όλα τα ένσημα, αλλά με απεργίες πείνας δεν μπορεί να εκβιάζεται καμία ειδικότερη ή συνολικότερη μεταχείριση μεταναστών ή οποιονδήποτε άλλων πολιτών, γιατί ακριβώς υπάρχει μια ευνομούμενη πολιτεία, υπάρχουν νόμοι του κράτους που θα πρέπει να τηρούνται και αυτό το μήνυμα θα πρέπει να περάσει σε όλους. Και εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή βλέπουμε και την ομάδα αλληλεγγύης ή την επιτροπή αλληλεγγύης, όπως λέγεται, προς αυτούς τους μετανάστες, οι οποίοι βγαίνουν προς τα έξω και μιλάνε εξ ονόματός τους, κάνοντας απεργία όμως οι μετανάστες, και όχι οι ίδιοι, θα πρέπει όλοι να συναισθανθούμε τις ευθύνες μας. Λοιπόν, ας μην παίζουμε ούτε με τις ζωές μεταναστών και αθώων ανθρώπων και ας μην παίζουμε κυρίως με την νομιμότητα, η παραβίαση της οποίας θα σήμαινε στην προκειμένη περίπτωση την μαζική νομιμοποίηση όχι μόνο 300 μεταναστών, αλλά και άλλων 300 και άλλων 500 και άλλων εκατοντάδων χιλιάδων που θα ακολουθήσουν. Έχουμε μια ευνομούμενη πολιτεία με συγκεκριμένους νόμους, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με συγκεκριμένες αντοχές και φυσικά αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Είναι άλλο το ανθρωπιστικό στοιχείο, το οποίο σαφώς και επιδεικνύουμε, και άλλη η τήρηση της νομιμότητας. Ορίστε.
Θα ήθελα να μου πείτε τι είδους είναι αυτές οι αποφάσεις που θα πρέπει να λάβετε μετά τις 25 Μαρτίου με όρους εθνικής ευθύνης για την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους, όπως τουλάχιστον είπε χθες ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Γιάννης Δραγκούς, στη συνέντευξή του.
Τώρα απομονώσατε κάτι που είπε ο κ. Δραγκούς και εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό που σας απαντώ εγώ και πιστεύω ότι αυτό εννοούσε ο κ. Δραγκούς είναι ότι από τώρα και όχι μετά τις 25 Μαρτίου, ή δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τώρα όπως και πολύ πριν από τώρα εμείς επικαλούμαστε το εθνικό καθήκον που πρέπει να επιδείξουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, να συναισθανθούν πρώτα απ' όλα πού βρισκόμαστε, να αφήσουν κατά μέρος κάποιους λαϊκισμούς οι οποίοι πουθενά δεν βγάζουν και εύκολα λόγια τα οποία συγχρόνως είναι και σκληρά και σκληρά προς την πραγματικότητα και να προτείνουν ό,τι έχουν ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε οι πολιτικές δυνάμεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα αυτή τη μεγάλη εθνική υπόθεση που είναι το ξεπέρασμα της κρίσης, αλλά από εκεί πέρα και να προχωρήσουμε για τις μεγάλες αλλαγές που εμείς σαν κυβέρνηση τις κάνουμε. Λοιπόν, πέρα από λόγια, πραγματικά ο καθένας κρίνεται και θα κρίνεται και από τις πράξεις του και από τη συμμετοχή του στην πολύ μεγάλη αυτή εθνική προσπάθεια. Κύριος Κούτρας.
Κύριε εκπρόσωπε, το πρωί έγινε μια κατάληψη στο ΚΕΠΙΟ, όπου οι εργαζόμενοι για τον συνδικαλιστικό τους εκπροσώπων ανέφεραν ότι θέλουν να δημοσιεύσουν τα πόθεν αίσια των φοροφυγάδων και τα λεφτά που βγήκαν και όσοι έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό και δεν έχουν πάρει την εντολή από την κυβέρνηση. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Πρώτα απ' όλα, όσο γνωρίζω, η κατάληψη του ΚΕΠΙΟ έχει αιτήματα εργασιακού χαρακτήρα για να μην προληπτικά, για να μην κοπεί το επίδομά τους. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω και φυσικά δεν βγαίνει καμία εικόνα όπως αυτή που είπατε. Από εκεί και πέρα, εάν όντως βάζουν για τέτοια ζητήματα, θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι οι υπάλληλοι πρέπει να εκτελούν συγκεκριμένες πολιτικές εντολές και κάποιοι να μην παρουσιάζονται πιο ευαίσθητοι από την ελληνική κυβέρνηση. Το ότι κάνει αυτά η ελληνική κυβέρνηση και είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν ονόματα φοροφυγάδων και η πρώτη φορά που γίνονται αυτές οι πολύ μεγάλες διασταυρώσεις και όσοι εργάζονται στο ΚΕΠΙΟ αλλά και στις κατατόπους ΔΟΗΤ όλης Ελλάδος είναι οι πρώτοι που το γνωρίζουν αυτό, θα έπρεπε πραγματικά να δέχεται αυτή η ενέργεια της κυβέρνησης τη συμπαράσταση των εργαζομένων και τη δέχεται. Αλλά αν μπερδεύουμε την προληπτική μη περικοπή των επιδομάτων με τέτοιου είδους ζητήματα και τέτοιου είδους ηρωισμούς, τότε νομίζω ότι οι εργαζόμενοι, όσοι είναι αυτοί και όποιοι είναι, χάνουν το δίκιο τους. Και η κυρία Ζαφυριάδου.
Κύριε εκπρόσωπε, ήθελα δύο διευκρινήσεις από αυτόν που είπατε. Αν έχω καλά σημειώσει, είπατε ότι ακολουθήσουμε απαρέγκλιτα τη τήρηση των στόχων, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Και ήθελα να ρωτήσω αν όντως ακολουθήσουμε απαρέγκλιτα την τήρηση των στόχων, θα βγούμε στις αγορές το 2011 ή θα χρειαστούμε νέο δάνειο το 2012. Και το δεύτερο, επειδή μιλήσατε για ένα εθνικό πρόγραμμα μέσα από συμπόρευση, στον πρόλογό σας, αν δεν κάνω λάθος, μιλήσατε για πολιτικές παρατάξεις που αντιλαμβάνουν τα πράγματα με όρους μηδενισμού. Άρα, πώς θα συμπορευτείτε μαζί τους?
Πρώτα απ' όλα, ως προς το δεύτερο, αυτές οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αντιλαμβάνονται πολιτικά πράγματα με όρους μηδενισμού και πλήρους άρνησης, ακριβώς θα πρέπει να συναισθανθούν το ρόλο τους, την ευθύνη τους και να αντιληφθούν ότι όλοι θα πρέπει να συντείνουμε, ο καθένας από τη μεριά του και με το ρόλο του, στην πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι, χωρίς να αφήσει κανείς την ιδεολογική ταυτότητα και την πολιτική τοποθέτηση, κανένας πολιτικός φορέας, να συμβάλλει και να συντείνουμε όλοι, ο καθένας με το ρόλο του και το μερίδιο της ευθύνης του. Ως προς τις αγορές, εμείς όντως προσπαθούμε μέσα από την απαραίτητη τήρηση των στόχων να βγούμε το συντομότερο δυνατό στις αγορές και μέσα στο 2011, ακόμη και αν γίνεται, και φυσικά μέσα στο 2012. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει εγγυημένος χρόνος. Εκείνο που υπάρχει είναι ότι αν κάνουμε την προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε με όρους εθνικής ευθύνης, τότε πραγματικά αυτό αποτελεί και την μοναδική εγγύηση που μας βγάζει από την κρίση μέσα σε ένα σύντομο και πολύ ορατό χρονικό διάστημα. Ορίστε.
Μία ερώτηση, επειδή έχασα πριν το timing. Αύριο, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος.
Κουράζεται τον κύριο Λιονάκη, ο οποίος αναγκάζεται να γράφει συνέχεια τις απαντήσεις.
Προετοιμάζεται μέσω του διαδικτύου μία εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του κυρίου Σιμίτη αυτή τη φορά. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης από την πλευρά της αστυνομίας, ίσως?
Σχέδιο δράσης δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Εκείνο όμως που είναι ζήτημα και πραγματικά τώρα που το θέτε μου δίνει για την ευκαιρία, είναι ότι αυτό ακριβώς είπα και σε προηγούμενη ερώτηση, ότι τέτοιου είδους ενέργειες οι οποίες έχουν εντονότατο στοιχείο λαϊκισμού και ισοπαίδωσης πολιτικών αλλά και πολιτικών ευθυνών κατατείνουν στο να αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα και είναι πολύ εύκολο να χαϊδεύουμε τα αυτιά κάποιων λέγοντας ότι βγαίνουμε και πηγαίνουμε έξω από τα σπίτια πολιτικών, κάτι όμως που είναι άκρως λαϊκιστικό, το οποίο δεν συνεισφέρει ούτε στην εξομάλυνση των οικονομικών της χώρας μας, αλλά αντιθέτως στον εκμαυλισμό της πολιτικής ζωής κατά τίνη. Και γι' αυτό είπα και ανέφερα ότι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με συγκεκριμένους ρόλους συμμετέχουν στην οργάνωση τέτοιου είδους ενεργειών. Λοιπόν, καλό απόγευμα.